Vážení diváci, vážení posluchači, nebojte se, jste tady správně. Toto je Hypotékast Tomáše Rusňáka. Ale něco je dnes jinak. Kde je Tomáš Rusňák? Tomáš sedí naproti mě v sedadle hosta a mě výjimečně půjčil moderátorské křeslo. Tak Tomáši Rusňáku, já tě vítám v Hypotékastu Tomáše Rusňáka.
Ahoj Davide, ahoj všichni ostatní a sedím tady asi po druhý na téhle straně stolu, je to divný.
Cítím s tebou. A prosím tě, pověz nám, proč já jsem dnes moderátor a ty jsi v sedadle v křesle hosta.
Dneska ta epizoda bude jiná, protože nebude až tak moc o hypotékách, o sazbách a o těch věcech okolo, ale bude víc o mně, protože Hypotékast včera oslavil 6 let. Včera od natáčení, ne včera od vydání téhle epizody, ale včera od natáčení. Takže slavíme výročí 6letý, více jak 300 epizod a řekl jsem si, že to uděláme jinak.
Prosím tě, říkal jsi 6 let?
6 let.
6 let. To je dlouhá cesta.
Je to dlouhá cesta a asi před 6 rokama bych nečekal, že sem doběhneme. To si myslím a no, myslím si, že bych to netušil. Jako.
Možná, že to je na těch cestách nakonec to hezké, že nevíme, kam vedou. Ale prosím tě, pojďme teda na začátek té pomyslné cesty. Já nevím, jestli malý chlapeček Tomášek už tehdy někdy dávno chtěl být činným v oblasti zprostředkování hypotečních úvěrů. Já bych tě typoval spíš na, nevím, popeláře nebo kosmonauta. Kde to začalo, ta cesta toho hypotečního specialisty?
Hele, no to, když se vrátíme fakt do toho dětství, tak rodiče si doteďka ze mě dělají srandu, že už, já jsem teda chodil na 8letý gympl, ale řekněme v ekvivalentu té základní školy, tak jsem říkal, že bych chtěl pracovat v obleku. Já jsem asi nevěděl, co chci jako dělat, ale prý jsem jako chodil po světě a říkal jsem, že chci pracovat v obleku, až budu dospělej. A to se mi samozřejmě splnilo, ono dneska už to na mě není jako poznat, já už dneska dávno v obleku nechodím ani na důležitý schůzky v bankách a podobně, ale nějakou část toho svého pracovního života jsem skutečně v obleku pracoval. A finance, hlavně začaly finance bavit někdy okolo 16. 17. roku, si myslím, že tak nějak jsem se o to začal jako zajímat. Jeden z těch důvodů byl, že my jsme jich moc neměli doma. A protože táta podnikal a je jako skvělý řemeslník, ale ne úplně dobrý na řízení, řekněme, financí a cash flow, tak to bylo jako nahoru dolů, jednou prachy byly, pak jako nebyly, zase byly, nebyly. A já jsem si říkal, tohle jako není normální, chtěl bych to asi jako tomu rozumět. Tak jsem se začal zajímat, no a když se končila střední, tak spousta mých kamarádů a spolužáků brázdila řady OVB, v té době primárně, tak tam jsem se kouk a říkám, tak to není nic pro mě. Jo, jako nechtěl jsem, a nebylo to jenom tahle firma, byly to další, byl to Fincentrum, bylo to Broker Consulting, prostě takový ty řekněme jako multilevelové firmy a mně se úplně nelíbilo to, jakým způsobem se ty věci tam jako řešily, respektive to, jak se mnou bavili ty moji potenciální jako nadřízený a když jsem viděl, že jim cinkají ty dolary v těch očích a moc se jako nezajímá to poradenství v té době, bylo to taková fakt jako velká síťařina, tak jsem šel klasicky jenom jako na vejšku, ale tohodle směru jakoby jsem se vyhnul v té první fázi.
Čili multilevel, to jako nebylo to, co by tě na tom lákalo, spíš naopak?
Ne, to nebylo, že by mi multilevel odrazoval v té době, to určitě ne, ale asi jsem nepotkal ty správný manažery třeba v té době, takže ty finance šly bokem a první rok na vejšce jsem strávil po různých brigádách, šílených brigádách, kde si člověk uvědomí, co fakt v životě jako dělat nechce. A blbý bylo, že jsem potřeboval nějaký peníze, že jsem absolvoval spoustu těch věcí a potom, já jsem vlastně v multilevelu začínal, akorát ne ve finančním, ale já jsem vlastně začínal v Ceptru. Myslím, že jsem to možná ještě ani nikde neříkal veřejně. A nebyly to hrnce, byla to ta divize Medical a já jsem k ní měl důvěru, protože mě v 19. srazilo auto, relativně jako blbě, na chodníku v Plzni. A já jsem měl rozsekanou nohu hodně a těmahle přístrojem a vlastně tím jako světlem, tak mě léčili tady ty vazy, svaly, cévy a primárně jako ty kožní. Jo, protože měl jsem strhanou kůži na řekněme 30x20 cm jako lejtko a to mi úplně chyběla jako kůže. Takže tím mě jako léčili v těch 19 a v momentě, kdy vlastně jako jsem měl šanci tyhle přístroje prodávat, tak se mi to líbilo. No a protože mi prodej jde, obchodník jsem nejspíš dobrý, tak jsem relativně rychle vystřelil v rámci té struktury jako celorepublikový na ty horní příčky. Bavilo mě to, ale ta firma mi nebyla schopná potom zajistit to zázemí a to, jakým způsobem se chtěl jako fungovat, takže jsem po nějakém roce, roce a půl odcházel a tam jsem přestupoval, tenkrát myslím, že v roce 2011, do financí.
Takže tam už byla na té cestě směrová cedule hypotéky?
Ne, ještě vůbec, ne? Vůbec. Naopak šel jsem do taky multilevelové firmy, ale malý, lokální, jako plzeňský, K2 Finance, a tam bylo hypoteční oddělení. Takže já jsem se k hypotékám v té první fázi vůbec nedostával, já jsem je tam vlastně jenom typoval. Takže já, když jsem měl klienta, se kterým jsme řešili nějaký finanční plán, pojištění, investice, to jsem měl jako na starost já, ale byla potřeba řešit nějaký úvěry, ať už stávající nebo nový, tak já jsem vlastně jenom ten kontakt předal do toho hypotečního oddělení. A oni se o všechno postarali. Já jsem za to dostal nějakou malou část provize, myslím, že v té době nějak okolo 30%, pak se nám to v průběhu doby nějak navýšilo třeba na 50% a tak. A vlastně ten princip mi přišel jako zajímavý. Ale na druhou stranu já jsem k těm hypotékám neměl vztah, nerozuměl jsem jim v té době v zásadě vůbec, protože bylo to jenom, hele, tady nějaká poptávka a už jsem se o to dál nezajímal, takže tak jsem začínal.
No, tak kde jsou ty hypotéky? kdy k ním došlo?
My jsme potom vlastně po 5 letech z té firmy odešli, udělali jsme si svoji firmu Taurum. A tam jsme taky dělali komplexní plánování, ale prošel jsem mezi tím FO a řekněme, dovzdělal jsem se, jako už jsem tak nějak chápal ty souvislosti, kontext a tak dále. No a hypotéky jsem v té době teprve začínal tak nějak procesovat a bylo jich relativně málo, učil jsem se a protože jsme si ve firmě rozdělili role, tak já jsem potom měl na starosti to, že jsem dělal hypotéky pro celou firmu, pro ty naše klienty. Připravoval jsem návrhy řešení, analyzoval situaci a i realizoval, protože v té době jsme neměli ani žádnou jako asistentku, respektive neměli jsme odbornou, měli jsme jednu, která nám zajišťovala třeba kancli a pomáhala s administrativou, běhala na poštu a podobně, ale hypošky jsem jako začínal sám. No a ten přerod, ten byl až někdy v roce 2018, kdy na mě hypotéky zbyly ve firmě, protože jeden kolega, jeden společník šel dělat reality a založil realitku a druhý se naplno šel věnovat investicím. A hypotéky bylo téma, který se nám jako líbilo, věděli jsme, že to je jako dobrý průběžný financování pro tu firmu jako takovou a mě jako téma bylo nejsympatičtější, protože tam je rychlej hmatatelný výsledek, jo? Že u pojištění, že jo, tak tam řešíš nějaký nepříjemný situace a co by se dělo, kdyby. U investic se díváš jako na relativně dlouhý horizont a když se to povede, bude to super, když se to nepovede, je to problém. A tady vlastně řešíš jednu ze základních potřeb těch lidí. Jo, to znamená, chtějí někde bydlet, potřebují koupit nemovitost nebo rekonstruovat nebo stavět, no a najednou s nima máš jako vztah, máš ho rychle a jako reálně ti pod rukama něco vzniká. Tak to se mi docela jako líbilo. No a v tu chvíli jsem si řekl fajn, tak já bych chtěl být asi dobrý v hypotékách.
Takže to byl, řekněme, rok někde 18, zhruba 18. A takže jsi se pustil do hypoték, hned si v nich byl nejlepší?
Ne, to vůbec. Já vlastně v té době jsem v hypotékách už se nějak pohyboval, už jsme měli i asistentku odbornou, ale stejně pořád to bylo primárně jako o mně a o tom, že zpracuju ty obchody po té analytické stránce, plus teda už mi pomáhala vlastně s tou realizací. Takže jakoby přípravy těch plánů a analýzy jsem dělal primárně ještě já a realizaci už potom jsem předával kolegyni v té době Adéle, ty si ji možná ještě pamatuješ.
Ano.
A tam jsme vlastně spolu tvořili jako tandem a postupně jsme se dostávali víc a víc do toho tématu.
Čili svého druhu one man show?
No v té době bych řekl, že jo.
Dnes už to není one man show, co se stalo?
Tak ono mezi tím teda uběhlo jako spoustu let, jo, ale...
Už roky to není one man show.
No už dlouhou dobu to není one man show.
Něco se muselo stát, někde byla nějaká změna.
No tak ta změna vlastně přišla v momentě, kdy jsme zjistili, že je manželka těhotná. A pro mě to byl jako velký, jako jak životní, tak ale i ten pracovní moment, protože mě v tu chvíli došlo, že moje příjmy a ta firma jako se nedá řídit v modelu, v jakém jsme jeli v té době, protože to bylo kompletně závislý na doporučeních od těch našich stávajících klientů. Jo. Jsme neměli spolupráce s realitkama, neměli jsme spolupráce s developerama, nekupovali jsme si nikde žádný kontakty, žádný lídy a bylo mi proti srsti si od klientů proaktivně brát doporučení, abych já oslovoval někoho dalšího. Takže jsem čekal, až se někdo ozve na základě toho, že slyšel, že jsme dobrý. A ono to vždycky bylo jako jeden, dva měsíce byly fajn a další jeden, dva byly potom jako blbý a bylo to jak na houpačce, finanční stabilita nikde. A já jsem v ten moment, to si fakt jako pamatuju, jak šla manželka spát a to byl ten první večer, co jsme věděli, nebo já jsem věděl, že je těhotná, protože nevím, jestli ona to věděla den, dva dopředu, nevím, já to už si nepamatuju, ale já jsem jako nemohl spát. Já jsem fakt jako seděl, přemýšlel a říkal jsem si, ty vole, já musím něco změnit. Já to musím udělat tak, aby se na mě stála fronta. Abych měl vždycky ty zakázky, abych se nemusel strachovat o to, že jako nebudu mít peníze, abych uživil tu rodinu vlastně, protože mi došlo, že OK, jsme měli nějaký dva příjmy, teď už bude jenom jeden primárně, že jo, a bude to na mě a teď vlastně jako tě chytá taková ta schýza. Já jsem v té době doopravdy, jako nemůžu říct, že bych byl nějaký extra úspěšný, byl jsem naprosto průměrný poradce, co se týká výdělku, byl jsem průměrný nebo podprůměrný v tom jako nějaký znalosti mojí jako osoby, v zásadě v Plzni pár lidí a jinak po republice mě neznal nikdo. A tak jsem si řekl, fajn, tak jako jak mám tohle celý změnit? A v tu chvíli jsem si uvědomil, dobře, pojď se prezentovat na internetu. Protože realitky rozebraný, developeři rozebraný, jo, takže tam jako prorazit v téhle větvi strašně složitý. A buď musíš jít jako dolů s cenama, podrazit ten trh vlastně, aby ses k něčemu jako dostal. No a nebo jsem řekl, dobře, tak já ze sebe zkusím udělat někoho známějšího, aby ty lidi mi důvěřovali a šli za mnou. Takže jsem si řekl, fajn, začnu budovat nějakou osobní značku. Tomáš Rusňák.
Tisíc lidí si tohle to řeklo. Tisíc lidí si řeklo, pojď, půjdeme na internet, vybudujeme si značku. A asi nebudou sedět v podcastu, protože se jim to nepovedlo, ale tobě se to povedlo. Co si myslíš, jakože, že byly ty nejdůležitější okamžiky, které tě k tomuhle dovedly?
No, měl jsem štěstí, jednoznačně. Jo, jako načasování těch věcí bylo fakt jako super.
V okamžiku, kdy čekáte rodinu, to označuješ jako super načasování, rozjednou kariéru, OK.
Hele, no takhle, to je spíš ta silná motivace která mě jako donutila dělat ano. Asi věci, které drtivá většina lidí kolem mě nedělala nebo nebyla ochotná dělat, a k tomu se možná dostaneme. Ale jako celkově, já jsem si řekl, chci dělat online, chci se prezentovat online, chci i tu službu ale dělat online. A já jsem začal. A měl jsem fakt jako, krom štěstí jsem měl i dobrý nápady a lidi okolo mě měli dobrý nápady, protože jedna z prvních věcí, co jsem udělal, že jsem se spojil s někým, kdo rozumí marketingu a kdo rozumí budování osobní značky. Já jsem to absolutně nechápal, já jsem byl nepopsaný list, takže v první fázi jsme fakt jenom řešili jako, kdo seš, jaký máš jako hodnoty, jak se prezentuješ, jak chceš, aby ti lidi vnímali. Kdo je tvůj klient, kdo je tvoje ideální cílová skupina, s kým se ti dělá dobře, s kým se ti dělá špatně. A řešili jsme moji nějakou přidanou hodnotu té služby, moji nějakou jako osobní přidanou hodnotu a nějakou konkurenční výhodu, proč by vůbec jako někdo měl za mnou jít a nechat si tu službu dělat ode mě. Takže na tom jsme nějakým způsobem pracovali a připravovali jsme e-booky, připravovali jsme webové stránky, abych to jako mohl vykopnout. To bylo někdy v roce 2019, už byl malej na světě. Jo, mě vlastně trvalo relativně dlouhou dobu od toho rozhodnutí, kdy, nebo od toho momentu, kdy jsem jako to zjistil, že potřebuji něco změnit. Trvalo nějakých půl roku, než se to jako začalo nějak extra hýbat. A mezi tím jsem přemýšlel, mezi tím teda musím říct, že mě taky, jako jsem měl jeden velmi, ale velmi podstatný rozhovor s mýma společníkama, kdy jsem dostal od nich strašnou čočku. A naštěstí pro mě jako velmi dobře absorbuju kritiku a zpětnou vazbu. Takže já jsem byl schopný si z té schůzky jako odnést spoustu věcí a fakt jsem si jako zrušil program, stoupnul jsem si k whiteboardu a fakt jsem si psal jako na tabuli. Několik hodin jsem si tam psal nápady. Spousta z nich se nakonec jako realizovala a některý z nich jsou fakt jako úspěšný ty věci. A ta čočka byla pro mě jako strašně nepříjemná v ten moment. Jo, měl jsem jako na krajíčku, si pamatuju do teďka, že jako tam možná dvě ještě věty navíc a už jsem se tam klukům rozbrečel. Ustál jsem to a asi mám v sobě něco jako nějakou vnitřní touhu uspět. Už jsem to měl, když jsem sportoval a myslím, že to mám i teďka jako v té práci, v tom biznesu. Takže mě to nesrazilo dolů, ten rozhovor. Mě to jako nakoplo a řekl jsem si fajn, tak jako tak já všem okolo ukážu, že jako na to mám. A prostě jsem se kousnul, pak když se narodil ten malej, tak přesně to bylo, že chodíš do práce, pak přijdeš odpoledne nebo k večeru jako domů, nebo pozdější odpoledne, byl jsem s tou rodinou a oni pak šli spát, prostě malej na začátku chodil spát relativně pozdě, v 9:30, v 10:00 a já v tu dobu jsem si sednul, my jsme bydleli fakt v malým 1:1, oni byli v ložnici, lomeno obýváku a já jsem si šel sednout do té kuchyně a tam jsem seděl nějaký 2 až 3 hodiny, někdy 4 hodiny a fakt jsem chodil spát v 1, ve 2 ráno. Já jsem studoval. Studoval marketing, já jsem studoval branding, já jsem studoval sociální sítě, poslouchal jsem knížky, audio, poslouchal jsem podcasty a četl jsem příspěvky na LinkedInu a snažil jsem se zorientovat. Až pak jsem chodil spát. Ráno jsem se zbudil, ale já jsem musel fungovat. Takže tohle to byla pro mě jako nějaká, řekněme, večerní škola, nebo jak to říct, jo? Prostě něco jako navíc. A dělal jsem to fakt poctivě, téměř denně a dělal jsem to relativně dlouho, abych jako pochopil ty věci okolo, jak to funguje. A měl jsem k sobě tu Janu, který tímto jako ještě, už jsem mnohokrát děkoval, znova děkuju, že vlastně na začátku stála a do dneška vlastně stojí jakoby vedle mě jako externí poradkyně marketingová, se kterou ty věci řeším a vlastně jsme spolu tenkrát nastavovali to, jak ten Tomáš Rusňák nějak bude vypadat, jak bude vypadat za 5 let. A ani asi v těch nejdivočejších snech by nás tenkrát nenapadlo, kam se to může dostat.
To je strašně zajímavý, čili vlastně, když bylo v podstatě nejhůř, nebo když jako to fakt bylo zlý a jak jsi říkal, dostal si sodu od svých jako obchodních partnerů, společníků, tak vlastně to byl impuls, kdy jsi se zasek a řekl si, jako ne, já to chci jinak, já tohleto jako ustojím a budu někam směřovat. To je hrozně zajímavý.
Ano, je to, byl to jako jeden z těch silných momentů. No.
A my se Tome známe už, no, já myslím, že to bude k šesti letům, čili já jsem tě nutně začal vnímat už někdy v době, kdy ty jsi s tím začínal, což takhle zpětně teď si uvědomuju, že jsi s tím musel začínat asi poměrně dost úspěšně, protože já si to uvědomuju, že jsem tě začal vnímat na LinkedIn jako člověka, který tam byl vidět a který vlastně v určitou chvíli mi z té mé tehdejší pozice, já u zprostředkovatele a ty prostě sám na sebe a někde u konkurence, tak jsem si říkal, tyjo, to je strašně zajímavý kluk a začal jsem tě sledovat a začali jsme si postupně tak jako lajkovat a tak jsme se tam jakoby vlastně oťukali a řekl jo. Bych našli strašně, strašně zajímavá zkušenost a vzpomínám si, když jsem u tebe byl poprvé natáčet Hypotékast, což už jako je taky přes 5 let, tak jsme si potom povídali, ty jsi mi vykládal, jako kolik času tě to stojí, jak se na to připravuješ, kolik peněz to stojí. Já vím, že jsem si tehdy říkal, sakra, to jako není úspěch zadarmo, ten člověk tomu investuje takového času, nezanedbatelné peníze, sedne v Plzni do auta, jede do Prahy, stráví tady půl den natáčení. Já si myslím, že to jako asi dává smysl. Samo o sobě to recept není, ale každý to nedokáže, ale tobě zjevně se to daří.
Hele, tak ono to bylo jednoduchý, jo. Já jsem měl vlastně tu hodně velkou silnou vnitřní motivaci kvůli té rodině a chtěl jsem asi ukázat lidem okolo sebe, že jako na to mám, že jsem schopný prorazit. No a tím, jak jsem chtěl dělat ten business online, tak ono před covidem to bylo těžký, protože když si někomu, nebo i když se ozval on tobě, to je ve finále jedno, když si prostě s někým začal něco řešit a chtěl jsi to hodit jako do onlineu, protože si nechtěl na tu osobní schůzku, já ještě z Plzně, že jo, teďka vlastně v tom onlineu jako nejvíc ti funguje Praha Brno, takže i potom jako se mi začali lidi vozívat z Prahy, z Brna primárně, tak vlastně jim říct jako já za váma přijedu, aby jsme mohli něco řešit, no tak to strávíš prostě strašně moc jako času neefektivního v tom autě. Takže jsem se snažil v té době, hele, pojďme to hodit online, prostě dáme si jako schůzku, já si vezmu dopředu nějaký data. Teďka vůbec jako vzít si od někoho osobní informace, jako vyslíknout ho z kůže ještě předtím, než to kdy viděl, protože vlastně do té doby se to dělalo na těch schůzkách, tam se teprve vyptával těch lidí jako na všechny nějaký detaily, ale já jsem chtěl být připravený, chtěl jsem být efektivní, takže jsem si bral ty data dopředu, teďka vlastně jako přesvědčit, že to chceš udělat online. Těžký. Na začátku tak třetina lidí jako byla ochotná, dvě třetiny stejně jsme museli jako realizovat osobně. Takže i na logistiku, na všechno náročný. No a najednou přišel covid. Jo? Takže covid u závěra, nemohlo se jako nikam, nemohlo se cestovat, teďka všichni plašili, co se bude dít. A já jsem v ten moment začal veřejně do toho světa na tom LinkedInu, Instagramu, Facebooku troubit. Jsem na to připravený, mám na to řešení, pracuju dál prostě a můžeme se potkat okamžitě, můžeme se potkat ještě dneska nebo zítra online, jo, a tak dále. Si pamatuju fakt ten den, kdy tenkrát premiér oznámil, že uzavírá republiku, tak my jsme s klukama si ten den ráno sedli, úplně jsme zrušili kompletně celý denní program a celý den jsme přemýšleli, co můžeme udělat pro to, aby jsme byli úspěšnější, jak toho využít pro ten svůj prospěch v ten daný moment. A je fakt, že se nám to jako povedlo. Tam minimálně 14 dní, 3 týdny všichni jako plašili. Ty, kteří byli úspěšní už v té době, měli hodně práce, tak ty vlastně si řekli dobrý, tak teďka budu mít chvíli klid. A my jsme toho fakt využili a mě akceleroval ten rok 2020 neuvěřitelně. Ono tomu ještě pomohlo to, že vlastně sazby šly extrémně dolů. Najednou zájem o ty nemovitosti obrovské, je to FOMO a tak dále. Protože já jsem do té doby v tom roce, nebo ještě kecám, možná 21 byl ještě jakoby větší rok produkčně, ale tenhle rok to začalo akcelerovat. Tam já jsem dělal do té doby 50 až 70 milionů v objemu, což dneska dělám měsíčně a ve finále už se nevěnuju tomu tolik jako osobně. Tak v té době to byl celoroční jako můj nějaká moje produkce a najednou to jako vylítlo a vylítlo to právě proto, že jsem mohl dělat online, že najednou to každému přišlo normální a vlastně odešel covid, respektive odcházel covid a už se nikdo nechtěl vrátit. No minimálně s tými jako ideální cílové skupiny. Tam spousta lidí je rádo, že se vůbec nemusí se mnou potkávat osobně ve velké části celého toho procesu. Takže to je za mě značka ideál, jo? Že já už jsem, a nebyl jsem vizionář. No, já jsem jenom prostě potřeboval logisticky vyřešit to, že mám poptávku z míst, kam nejsem schopný se jako normálně rozumně dostávat a nechtěl jsem jezdit jak magor a najezdit 40-50 tisíc kilometrů ročně jako nějaký obchodák. Jo? Takže jsem se snažil tohle vyřešit a covid mi vlastně pomohl. To do dneška to tak funguje.
Zajímavý, takže zase v podstatě z pohledu společnosti blbý okamžik,
ano.
Ale prostě najdeš způsob, jak ho využít a využít ve svůj prospěch a postavit na tom vlastně možná zbytek té kariéry nebo její významnou část další, protože pořád asi z tohohle člověk může těžit dneska. Jo, nastavil si procesy.
Ano, my jsme procesy měli už předtím, takže my jsme jenom vlastně využili toho, že je máme a začali jsme o tom víc mluvit. No a samozřejmě 2020 podle mě vyšel první díl podcastu a někdy okolo 5.3. podle mě přišel ta uzávěra covidová, nebo tak nějak to bylo, jako jo, bylo to relativně, nebo možná 20.3., já už si to nepamatuju přesně, ale takže první díl mi vyšel těsně před tím, než vlastně byla covidová uzávěra, no ale v té době ty lidi fakt měli jako víc času, ano. Prostor, mohli, ty podcasty už se začaly jako trošku tady prosakovat do té společnosti, takže já jsem jenom zase to podpořil, dal jsem do toho nějaký peníze navíc, v té době byly nějaký facebookový reklamy, ale reklamy jako na podcast, plus na Seznamu, plus na Google, takže jako dali jsme nějaký peníze do toho, aby ten podcast byl v té době víc vidět, aby ho začali lidi jako sledovat, odebírat a tak dále. A ono z té prvních půl roku to jako nepřinášelo výsledky ani kšefty. Ale viděl jsem, že se hejbou čísla, tušil jsem, že jsem snad na správné cestě, nebo věřil jsem tomu, že jako ta cesta, na kterou jsem jako nastoupil, dává smysl.
Zdá se, že ano. Uteklo pár let, my jsme se párkrát spolu potkali při různých příležitostech, při natáčení Hypotéka, Stules, kde. A přišel okamžik, kdy ty jsi vlastně přešel od tehdejší firmy, kde jsi byl registrovaný pod Gepard Finance, za což já jsem byl velice rád tehdy, samozřejmě jsem pořád. A utekl další nějaký čas, zase se věci změnily, ty dneska vlastně si CEO Gepard Finance, čili kdyby to nedocvaklo všem, tak já tady teď mluvím se svým šéfem, což je, doufám, že to není poznat na mě, že nejsem
zaujatý,
ano, to bych nerad. Co to znamená pro tebe, Tome? To je zase další velká změna v životě, člověče.
Hele, je to tak, no, a to, co jsem se naučil za ty roky, tak když má člověk oči otevřený, tak ty příležitosti okolo se nějakým způsobem otvírají a pak už je to jenom o tom, jako chci, nechci. Jo, chci se tomu věnovat, nechci se tomu věnovat. Manželka si ze mě dělá srandu, že já jsem jakože ty příležitosti fakt jako přitahuju a furt se okolo mě něco jako děje a já bych vlastně uměl vymyslet dalších 5 projektů, na kterých bych mohl trávit čas. Takže já se spíš učím odmítat a učím se ty věci jako od sebe dávat trošku pryč. Ale když přišla nabídka ze strany majitelů Gepardu, že potřebuju vlastně novýho generálního ředitele, místo Jirky Patyho, který je stále ještě aktivní a je to jeden z akcionářů a vlastně majitelů a jako proaktivně se o firmu stará, ale už prostě potřeboval i on nějakou změnu a Gepard změnu, tak mě oslovili, já jsem je několikrát odmítnul, protože jsem měl velmi dobře rozjetou kariéru, jako moje firma Taurum, že ho fungovala v té době skvěle, ona funguje doteďka vlastně ještě líp než před tím rokem. Ale kluci byli dost vytrvalí, evidentně o mě měli zájem, takže jsme nakonec našli společnou řeč, cestu, domluvili jsme se na podmínkách, na tom, jaký mám pravomoci, kompetence, s čím můžu počítat, jako s podporou a tak dále. No ale samozřejmě v té době já jsem si neuměl vůbec představit, a to je možná jako jeden z klíčových, a teď si uvědomuji takový jako pojítko těch věcí jako okolo mě a dohromady, a to je hrozná naivita. Neuvěřitelná naivita toho, že jako vlastně vůbec nevíš, jak to ve skutečnosti je. Že kdybys to věděl a věděl, co ti to bude stát, co musíš pro to obětovat, kolik nervů jako budeš mít, a tak možná bys si se jako rozhodl jinak. Jenže já v tomhle jsem asi ten jako věčnej optimista a naivka, takže já jsem ani v téhle roli jsem jako netušil, do čeho jdu, a samozřejmě je to úplně o něčem jiným, protože v rámci Taurum děláme B2C, jsme u klientů, prostě řešíme jim ty hypotéky. V rámci Gepardu je to B2Bčko a je to čistě o tom, že vlastně musíme dělat kvalitní prostředí pro ty firmy okolo nás. A je to jako jiný a bere to samozřejmě obrovské množství energie, času. Samozřejmě i zdravotně se to na mě podepsalo, protože ten podzim byl tak náročný, že teďka na začátku roku jsem z toho byl prostě více jak měsíc marot. To tělo se mi úplně sesypalo. To je taková odvrácená strana toho úspěchu nebo toho, že člověk nezná tu míru a chce ty věci jako posouvat, tlačit dopředu. Takže je to náročný, sedím vlastně tím jedním zadkem na dvou židlích. Taurum je firma, která je moje srdcovka a kterou se snažím posouvat prostě dál a dál. Už to dávno není jenom o mně, je tam dalších 10 lidí prostě a velmi jako zkušených, velmi seniorních, takže to je přesně to, že já jsem měl asi tu výzvu v tom, jako pojď jako dělat něco ještě dalšího, protože to, co mám dneska, tak jako to fungovalo před tím rokem skvěle. A díky tomu já jsem měl vůbec prostor přemýšlet o tom, jako jestli můžu nějaký svůj čas a energii věnovat ještě dál. Jo, a stále ale jsem s klientama, řídím firmu, jo, věnuju se oběma věcem najednou a je to složitý.
Já pánům akcionářům děkuji za jejich vytrvalost a já jsem rád, že si tu práci vzal, protože vidím, kolik nový energie si tomu přinesl a jako cítím, že to má a bude mít velký význam. A zároveň si uvědomuju, že to je vlastně z mé strany trošičku sobecké, protože ty máš dobře fungující firmu, která tě samozřejmě pořád potřebuje. Máš spoustu jako marketingových, mediálních aktivit, jako máš co dělat. A teď ještě máš teda na starosti na té nejvyšší úrovni Gepard Finance, což jako rozhodně není žádný part-time úvazek, jo. A kromě toho, a ty si to zmínil, no, jsi ženatej chlap a máš rodinu, máš ratolest, malou, ještě poměrně malou doma. Pověz mi, jak to je dohromady tohle? Jak to děláš, aby všechno fungovalo?
Nefunguje všechno. Ne, to nejde. Jako všechno nefunguje, to říkám na rovinu. A snažím se, hledám v tom pořád nějaký balanc, ale ono v momentě, kdy jako máš těch aktivit tolik, tak vždycky musí něco trpět. Takže je to o tom si stanovit ty priority. Jo. A zatím jde o tom líp mluvit, než to jako realizovat o těch prioritách, protože samozřejmě priorita číslo jedna bych měl být já sám, ale to jsem fakt jako zanedbal za poslední půl roku, to zcela na rovinu. A pak je tam ta rodina, která prostě nechce, aby trpěla tím, že mě se daří a že jsem úspěšný, protože já bych mohl být jako v práci denně 20 hodin a furt bych měl co dělat.
Jasně, k čemu jim to potom je, úspěšný táta,
ano,
že?
Když
čemu jim to potom je, jasně, rozumím.
Jako upřímně, ani manželku, ani malýho nezajímá, jako co máme za oblečení a jakýma jezdíme autama, chceme prostě být spolu, chceme se mít dobře. Pro malýho je podstatný to, abych byl jako s ním, aby jsme měli na sebe nějaký čas, že jo, a aby když mi něco vypráví, tak abych nebyl myšlenkama jinde. A jak říkám, jako nedaří se to jako vždycky, je to složitý, jsou pak momenty, jako třeba tenhle týden, kdy prostě jsem 5 dní vlastně jako z týdne jsem pryč z Plzně. Několikrát budu spát mimo Plzeň, takže na cestách. Vlastně jako nelíbí se mi to, ale jednou jsem se rozhodl pro tuhle část života, pro tuhle kariéru, takže ono to k tomu patří. Nesmí toho být moc. Na druhou stranu pak se to snažím někde jako zase vrátit zpátky nebo kompenzovat tak, aby jsme všichni byli v pohodě, protože já to dělám pro tu rodinu, dělám to proto, že chci, aby jsme se dohromady jako měli dobře. A už jsem dávno asi vyrostl z toho, že potřebuji sám pro sebe a pro nějaký svoje ego, aby mi někdo jako plácal po zádech a říkal mi, jak jsem dobrý, protože to jsem nepotřeboval skoro jako nikdy a nepotřebuji to ani teďka. Naopak vlastně ono v té mý pozici je to složitý tím, jak jsem vidět a snažím se ten svůj názor veřejně ukazovat, a tak si člověk o sobě přečte a poslechne jako různý věci a spousta z nich je fakt jako ošklivejch. Mm-hmm. Jo, takže kdybych jako měl říct, že to je něco, co jako můžu dát toho života pryč, já bych to klidně dál. Na druhou stranu je to přesně to, ta značka Tomáš Rus nějak už je dneska tak silná, že ta mě přinesla ten úspěch v těch hypotékách. Ta mě přinesla ty otevřené dveře potom do Geparda a do toho, že vlastně jako jsem dneska teda generální ředitel. Takže to je něco, o co já musím pečovat a s čím já musím pracovat a občas je to o tom prostě jet za nějakýma lidma, s někým se potkat. Jestli ty lidi jako baví nebo nebaví, je potom vedlejší, protože to je vlastně práce. Jo, ale tu značku je potřeba nějakým způsobem chránit a starat se o ní. A vztahy jsou základ.
Jasně, hele, pověz mi, Tome, jestli, to je možná hloupá otázka, jestli máš nějaký plány, no pochopitelně, že ty kdo jiný, tak ty máš nějaký plány, ale pověz mi, jestli je něco prostě v horizontu let, co bys, já nevím, s Taurum, nebo s Gepard Finance, nebo prostě vůbec, co bys rád, aby se stalo, aby se stalo skutečností.
Tak, ano, máš pravdu, plánů mám jako spoustu. Ať už pro sebe osobně, tak pro Taurum, tak pro Gepard. Takový to jako pojítko, tak já bych chtěl mít jako pozitivní dopad pro hypoteční trh jako takovej. A do něj zapadají na jedné straně banky, zprostředkovatelé, Gepard, jo, firma, která se o ně stará. Ale jsou tam i klienti. A já si dávám jako takový osobní cíl a zase možná naprosto jako naivní, najít v tom nějaký balanc. Protože dneska je to o tom, zprostředkovatel je tady taková jako takový nutný zlo. Jo, oni ty banky, kdyby mohly, tak by byly radši napřímo s těma klientama. Na druhou stranu nemají s nima vybudovan tak silný vztahy, jako nemají na to asi kapacitu, aparát, jako ne všechny banky se vždycky chovají dobře potom těm svým klientům. Jo, ve finále, když končí fixace, tak ne každá banka je tak vstřícná, ne každá banka ti na první dobrou dá dobrý podmínky, protože to prostě zkouší a zkouší to, jestli to akceptuješ nebo neakceptuješ. Takže ten zprostředkovatel je hrozně důležitý mezičlánek a můj cíl a můj úkol je, si myslím, jako ten trh kultivovat, to jsem si dal už před lety. Myslím si, že se mi to nějak částečně daří. A vlastně propojit ty světy tak, aby ve finále ten klient z toho měl nakonec dobrou službu. Bylo to férový pro banku, protože zase, jo, když se podíváme zákon a co ti říká zákon, tak jde proti těm bankám aktuálně. Jo, není to pro ty banky úplně komfortní, je zmršený a tak dále. Takže jako pomoct vlastně s kultivací celého toho procesu, celého toho prostředí. A díky tomu, že vlastně jsem pořád jako aktivní mezi klientama, vím, co mají za potřeby, co řešej, asi si umím jako představit, jak se jako cítí, jakou službu průměrně jako dostávají, tak vlastně díky Gepardu jsem schopnej nám to prostředí jako nastavovat. Na druhou stranu Gepard už je dneska tak velký, má takovou jako sílu, že je schopnej měnit i to prostředí hypoteční na tom trhu. Takže tam zase jako si říkám fajn, pojďme pomoct těm hypotékařům dělat lepší práci s těma klientama. Takže pomoct být takový jako hybatel toho trhu jako takovýho. No a říkám, no je to asi jako extrémně naivní, protože jako já ve finále nikoho moc jako nezajímám. Na druhou stranu si myslím, že tu sílu už nějakou mám. Minimálně tu myšlenku vzít, hodit ji na ten stůl, sezvat okolo toho stolu chytrý lidi, i daleko třeba chytřejší než jsem já, ale dostat je na jedno místo a nechat je se mezi sebou baví. A z toho pak může něco vzniknout.
To je zajímavý. Ten dnešní rozhovor je improvizovaný od A až do Z. My jsme si sice řekli rámcově, o čem budeme mluvit, ale já se toho stejně v důsledku jako vůbec nedržím, ale o to víc se mi vlastně teď líbila ta tvoje reakce, protože jestli tohle je jeden z takových cílů nebo ideí, které bys rád, aby jako se realizovaly, tak jako teda klobouk dolů, to se mi líbí, protože řekl bych, že i mě na kultuře toho našeho biznesu, toho našeho trhu záleží. Já jsem, Tome, jestli to dobře počítám, tak jak jsem se díval na tvůj YouTube kanál, tak Hypotéka za těch 6 let vyprodukoval něco přes 300 dílů, 312, něco takového, plus mínus. Takže jsem si tak nějak odvodil, že za dalších asi tak 12 let se budeme blížit tisícovce.
OK.
Mně bude 65, já myslím, že bych to ještě mohl ustát, takže já doufám, že za těch 12 let, až budeš dělat tisící epizodu, tak jednak ti moc přeju, aby k tomu došlo. A za druhé mě pozvi aspoň do obecenstva, to bude nějaký velký sál pronajatý na tu tisící epizodu. Tome, děkuji ti moc krát, že jsi mi půjčil dnes to svoje moderátorské křeslo. Já se velmi rád zase vrátím do toho křesla pro hosty a to moderátorské nechám tobě, děláš to skvěle a přestože to posluchači neuslyší, tak diváci to uvidí, dovol, abych ti popřál i s podáním ruky, jo, a přeju ti, ať se ti daří a buď tak hodný, je to tvůj podcast, řekni poslední nějaká slova tohoto dílu ty.
Dobře, děkuju. Milí posluchači, diváci, dneska to byla doopravdy úplně jiná epizoda a pokud jste doposlouchali sem, tak vám moc děkuju. Já si vážím ty vaší přízně, protože už je vás přes 10 tisíc, který Hypotékast odebíráte napříč YouTubem a podcastovýma platformama. Před těma 6 rokama bych si tohle nikdy netipnul, že podcast o hypotékách bude někoho zajímat a ve finále vím, že už jsem inspiroval několik dalších jako kolegů z branže k tomu, aby si svůj podcast finanční udělali a někteří z nich jsou doopravdy úspěšní. Mám z toho radost a asi jako nemám žádnou speciální message. Budu rád, když mě budete sledovat dál a hned u další epizody opět čekejte obsah, který bude čistě hypoteční. Díky a mějte se.